dëgjuesi ndërmërmir dita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion me stjera shju uftoj të ndiqni. Komisioni Evropian pritet të japë nesër rekomandimin fillestar në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Shqiptarët në Serbi kërkojnë të drejta të njëjta me ato të serbëve të Kosovës. Dyert e BE-s për Maqedoninë janë të hapura, ju vendosni për ardhmërinë, tha komisionari Han sot në Shkup. Në Shtetet e Bashkuara nxit reagime të ashpra takimi i presidentit Trump me homologun rus Putin. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian pritet të japë nesër një rekomandim fillestar në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Këtë e konfirmoi kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se nesër delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga presidenti Hashim Thaçi, ku do të jenë edhe kryeministri dhe kryetari i kuvendit, do të zhvilloj takime në Bruxelles me përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian. Sipas Haradinajt, ka tri çështje që liderët institucional do t'i diskutojnë me zyrtarët e BE-s. E dëgjojmë në vijim një pjesë të deklaratës së kryeministrit Haradinaj të bërë gjatë një konference për gazetarët në Prishtinë.
Agenda e Kosovës me Bruxellin janë gjitha temat, të mund prej MSOS, që është më rëndësi për ne, pra kontrata, obligimi kontraktual. Një temë që na intereson shumë është liberalizimi, është në proces, por është dhe dialogu. Këto do t'jenë temat besoj që do t'i diskutojnë. Është ta kemi i yni me qëmët e BE-s, nuk e kemi edhe një agendë përfundimtare, po më ndeshë këto tri tema, pra marrëdhënjet kontraktuale Kosovë-BE, liberalizimi viza, që është shumë e rëndësi për ne, dhe që mendoj kjo vizite unike, kjo qasje e tillë, e u hezë tensione e ndihmon, pra, po thëmë në një herat mardhanin me BE-n në këtë tim, po flasë për liberalizim, është vendimi i komisionit që me ha procesin pozitiv, pra, lërsimi që i kemë përmush kriteret e prituna, pak të nështu po pritet që do tjetë, një për nuk bënë mukëzu edhe me mendu se o shkry puna, mukëzu po, se u hek pëngjesha e parë, për në dy tjera. E du t'jemi të kujdeshëm, du t'jemi serios, du t'me nejtë punë shumë, pra, shumë e mujshme. Ky proces s'ka këtim prava, pas nesër, fazon pas ati vlerësimi. Një, po kësë gjatja, mund të varjan pas e. Në vend që me ndohë fund t'i viti, bujnë me nashty, na do të me bo punën që me ndohë fund t'i viti, se ashtu e është shumë vonë.
Partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, si cili më 18 korrik do të takohet me delegacionin e Serbisë në kuadër të dialogut të Bruxellit. Lidhja Demokratike e Kosovës mandi kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare për t'i legjitimuar, siç thot, institucionet përfaqësuese të vendit. Më shumë hollësin nga Bekim Bislime.
Partitë opozitare në Kosovë nuk do të kenë përfaqësuesit e tyre në delegacionin e udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e partive opozitare. Më 18 korrik në Bruxelles pritet të mbahet takimi ndërmjet dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni të Kosovës i prin presidenti Thaçi, i cili, siç është paralajmëruar, do të shoqërohet nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zyrtar tjerë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli dhe zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje dhe partive opozitare që të jenë pjesë e këtij delegacioni, por Lutfi Haziri, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo më e madhe opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se partia të cilës ai takon nuk do të jetë pjesë e delegacionit.
Ne kemi pas tri parime në ndërtimin e konsenzusit dhe kuvendit Republikës, kjo nuk është arrit, tashmë kërkesa e LDK-s ka avullu në formulën legitimitet para dialogut, e cila nuk kupton zgjedhje para dialogut, dhe ne nuk kemi pjesë as e këtij delegacionit, as e delegacioneve eventuale jashtë një marrëveshje dhe një konsenzus që politike i cili mund të mrihet vetëm kuvendit republikan.
Haziri ka shtuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i legjitimonin institucionet përfaqësuese të Kosovës.
Sepse ne besojmë që kjo krizë e cila u prodhu politikisht Kosovë e ka degradu legjitimitetin politik përfaqësuesve dhe detyrimisht e lirë legjitimitet për përfaqësuesve në format tillë të dialogut të sidomosdoshëm dhe natyrisht ky kuvend nuk e ka formatin dhe autoritetin me bartë më kurfaz delegimi apo përgjegjësie në këtë angazhim. Siç do të ka mbetet në rolin e saj opozitar brenda këtij kuvendi me kërkesa politike të cilat do të vazhdojnë me u afirmu politikisht edhe me veprime konkrete opozitare mbrenda kuvendit.
Në delegacionin e Kosovës për bisedime në Bruksel nuk do të jenë as përfaqësuesit e partisë tjetër opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, konfirmon për Radio Evropa e Lirë deputetja e kësaj partie Albulena Haxhiu. Siç thot ajo figura, Hashim Thaçit është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje që të jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë.
Figura Hashim Thaçit është një figurë përqarse dhe një figurë që nuk përfaqëson unitet dhe një person i cili bart përgjithsinë e gjithë koncepcioneve, domethënë që janë nënshkruar deri më tani në raport me negociata, për neve është e papranueshme që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës. Pra ne subjekt politik e kundërshtojmë fuqishëm këtë figurë që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës dhe edhe në takimin e parë, por po ashtu edhe në takimin e të mërkurës siç po flitet që do të ndodhë, ky person nuk përfaqëson Republikën e Kosovës, por përfaqëson vetëm interesat e veta.
Gjithashtu sipas Haxhiut, persona që përbëjnë delegacionin e Kosovës në dialogun me Serbinë, siç thot ajo, nuk e kanë legitimitetin për një gjë të tillë, ndërkohë që ata kanë kërkuar konsensus të spektrit politik.
Ata kanë kërkuar konsensus për Faqin. Në asnjë rason ne nuk pajtohemi që Faqi të jetë as pjesë dhe as pjesë e ekipit, përveç tjera, është natyrisht për të pas një dialog një film, duhet të dim se çfarë janë vijat e kuqe dhe fikrisht Hashim Thaçi ka thënë se s'ka vit kuqe, pra do diskutohet gjithçka. Edhe sa i duket decentralizimit, edhe sa i demarkacionit, edhe sa i përket shkëmbimit të territoreve, sa i përket çështjeve të brendshme të tjera të Republikës së Kosovës, pra me këtë çështje nuk mund të pranojmë në asnjë rrethon që të diskutojmë.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike më herët kanë theksuar se pa një konsensus të spektrit politik për dialogun, si dhe pa pjesëmarrjen e opozitës në ekipin dialogues të Kosovës e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti më e madhe opozitare, pale e Kosovës do të jetë në pozicion më të dobët dialogues përballë Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtuesit e tri komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë kërkojnë që në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të futet si çështje edhe zgjidhja për këto komuna. Pak ditë më parë, përfaqësuesit e shqiptarëve atje nënshkruan një deklaratë me të cilën kërkohet që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Zyrtarët në Serbi e kundërshtuan një kërkesë të tillë, por njohësit e procesit të dialogut në Kosovë thanë se kërkesa e tillë është legjitime. Kronike Arton Konushevcet.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovc dhe Medveç, po kërkojnë që në procesin e dialogut dhe marrëveshjes politike që pritet të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të futet si çështje edhe zgjidhja për këto tri komuna. Ata me anë të një deklaratet e përbashkët kërkojnë që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaip Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët në luginë e Preshevës vazhdojnë të ballafaqohen me probleme dhe shkelje të mëdha të drejtave njerëzore.
Nuk mund të ketë stabilitet dhe paqe afatgjate në Ballkan derisa ekzistojnë apo vazhdojnë të ekzistojnë burimet e krizës çfarë janë këto në luginë e Preshevës. Mendoj se nuk mund të ketë raporte ndërqytësore të mira me Serbisë dhe Kosovës, edhe në eventualitet të arritjes së një marrëveshje, derisa të drejtat e shqiptarëve këtu vazhdojnë të cënohen. Prandaj kemi kërkuar nga të gjitha palët pjesëmarrëse në këtë dialog në Bruxelles që të angazhohen që edhe çështjet që kanë bënë me shqiptarët e Luginës së Preshevës të gjejnë një zgjidhje dhe të marrin në drejtimin e duhur.
Kamberi tha se shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë nga presidenti i Kosovës, kuvendi dhe qeveria që të angazhohen shumë më tepër në realizimin e kërkesave të shqiptarëve në këto tri komuna. Ai tha po ashtu se është irrelevante nëse në procesin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të ketë ndonjë përfaqësues nga Lugina e Preshevës, por sipas tij relevante është zgjidhja e problemit.
Çështjet e paketave kanë rol vendimtar dhe derisa Kosova i ofron mundësi maksimale serve atje, në të njëjtën kohë Serbia ka kërkesa edhe mbi ato që ofron bashkia ndërkombëtare edhe vetë Kosova, ndërkohë që shqiptarëve i mohon të drejtat më elementare, bile edhe ato të drejta që me të drejtën e brendshme të Serbisë janë garantuara, atëherë ne kërkojmë që këtu të vendoset një paralelizëm. Krijimi i pakicave të privilegjuara, si në rastin e serve në Kosovë, në dëm të drejtave fundamentale të shqiptarëve në Luginë Preshevës, nuk besojmë se mund të jetë në të mirë të ndërtimit të fqinësisë së mirë.
Aleksandar Popov, drejtori qendrës për rajonalizim, thot se është jo relevante të pritet që në dialogun e Brukselit të zgjidhen çështjet e serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Serbi, nga se siç thot ai, të dy vendet i kanë sistemet e tyre normative që rregullojnë të drejtat e pakicave. Diku të drejtat e pakicave rregullohen mbi bazat e marrëveshjeve bilaterale të cilat Serbia i ka me Maqedoninë, Kroacinë, Hungarinë, Rumaninë, por që këto të drejta në të gjithë Evropën janë të ndryshme. Kështu që këtu nuk ka ndonjë model të caktuar, secili vend është rast në vete, tha Popov. Ndërkat shefi diplomacisë së Serbisë, Ivica Dačić, duke komentuar deklaratën e përfaqësuesve shqiptar nga Lugina e Preshevës, u kishte thënë atyre që të mos luajnë, duke nënvizuar se çdo durim e ka edhe kufirin e vet. Prishtina nuk dëshiron që të zbatojë atë që kanë nënshkruar me marrëveshjen e Brukselit për Asociacionin e Komunave Serbe, kurse këtu flasim për atë se këta tash po kërkojnë të drejtat që nuk i kanë. Cilat të drejta nuk i kanë, kishte deklaruar Dačić, duke kundërshtuar kërkesat e shqiptarëve në Luginë. Kurse Jeta Krasniqi, njohse e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë të drejtë të kërkojnë respektim të të drejtave të tyre në bazë të konventave ndërkombëtare, reciprocitet të këtyre të drejtave me komunitetin serb në Kosovë, duke përfshirë këtu, siç thot ajo, edhe kartën evropiane të vetëvendosjes lokale, të njëjtën mbi të cilën është synuar edhe ofrimi të drejtave të komunitetit serb në Kosovë.
Të drejtat elementare të qytetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës në mënyrë të vazhdueshme janë shkelur nga autoritetet e Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbisë synon përmirësimin e jetës së qytetarëve, prandaj patjetër që çështja e garantimit të drejtave të qytetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës duhet të jetë pjesë e adresimit të zgjidhjes mes palëve. Kjo zgjidhje duhet të kërkohet edhe nëpërmjet rrugtimit të Serbisë në BE. Duhet të jetë vetë BE ajo e cila kërkon nga Serbia respektim të drejtave të komunitetit shqiptar në Serbi, duke kushtzuar rëktimin e Serbisë në BE dhe me hapjen e kapitullëve të rinj.
Drejtuesit e komunave shqiptare në Luginën e Preshevës thonë se shqiptarët e këtyre komunave vazhdojnë të kenë probleme me arsimim dhe me pamundësinë që të furnizojnë me tekste shkollore nga Kosova, si dhe pamundësinë për nostrifikimin e diplomave që i kanë arritur në Kosovë, pavarësisht të marrëveshjeve që janë nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e diplomave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë kam ledhur më shumë se 120.000 në shkrimit të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe qytetarëve të tjerë. Ky peticion ka për qëllim të nxisë arsim më cilësor në vend. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë kërkojnë reforma në arsim dhe investime më të mëdha në ngritjen e cilësisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Sistemi i arsimit të në Kosovë vazhdon të përballet me një cilësi të dobët. Për cilësinë e dobët në arsim, Kosova ishte alarmuar pas rezultateve të dala nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nështruar këti vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Një peticion për arsim më të mirë në Kosovë ka mbledhur mbi 120.000 nënshkrime të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe qytetarëve. Përmes këtij peticioni, i cili është dorëzuar kryeministrit Ramush Haradinaj, është kërkuar që arsimi në Kosovë të jetë prioritet dhe të investohet në këtë fushë. Blond Sheu, përfaqësuesi i nxënësve, ka theksuar se presin që institucionet e vendit të rrisin buxhetin për arsimin në Kosovë.
Si kryesoria prej që po presim është mi riparu, me thonë, librat, kurrikulën e re, mjetet e shumë sene tjera.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pas marjes së këtij peticioni, është zotuar në futjen e arsimit si prioritet nacional dhe investime më të mëdha në këtë sektor. Ekspertët e çështjeve të arsimit në Kosovë kanë ngritur në vazhdimësi shqetësime të mëdha rreth mësimdhënies dhe cilësisë së arsimit në përgjithësi. Ata ju kishin bërë thirrje institucioneve të vendit që të marrin masa urgjente në përmirësimin e cilësisë në arsim. Boris Sharlovski, udhëheqës i organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIS, tha se janë tri nivelet të kërkesave për një arsim më cilësor në Kosovë.
One is of course to increase the priority of education.
E para është që arsimi të jetë prioritet, duke përfshirë këtu edhe një rritje të buxhetit për arsim. Kjo rritje e buxhetit të transferohet me cilësi më të mirë në arsim, në trajnim dhe aftësim të mësimdhënësve, tekste shkollore që janë në harmoni me standardet ndërkombëtare, arsim parashkollor, trajnim të drejtorëve të shkollave dhe investime gjithëpërfshirëse në arsim të komuniteteve pakis, rom, ashkali dhe egjiptian, ka thënë ai. Ditë më parë dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka kërkuar që të bën reforma në sektorin e arsimit. Gjatë një takimi me Komisionin Parlamentar për Arsim, Apostolova ka inkurajuar deputetët që të miratojnë një program të ri për arsimin, me qëllim që të përmirësohet gjendja në këtë sektor. Ndryshe, investimet e vogla vlerësohet se e kanë ndikuar shumë në cilësinë e dobët në fushën e arsimit. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018 për sektorin e arsimit janë ndarë jo më shumë se 260 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia ka nisur procesin e verifikimit që nënkupton vlerësimin e gatishmërisë së saj për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky akt u shënuan nga komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn gjatë vizitës në Shkup. Hahn bëri thirrje për mbështetjen e referendumit për marrëveshjen për emrin me Greqinë, ndërsa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev foli për pretendimet se afarist pro-rus po financojnë aktivitete destabilizuese në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës në Shkup ka shënuar fillimin e procesit të verifikimit që nënkupton vlerësimin e gatishmërisë së Maqedonisë për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, komisioneri Hahn tha se procesi i verifikimit do të ndihmojë vendin që të kalojë nga perspektiva evropiane në realitetin evropian. A i tha se Maqedonia duhet të përmbush të gjitha kushtet që të mund të nisë bisedimet për antarësim, dërsa veqoj marveshen me Greqin pas zbatimin e së cilës, antarësimi do të jeti pa mundër. Komisioneri Hahn bëri thirrje që të mbështetet referendumin në veçantin nga të rinjet që të mos e bojkotojnë referendumin pasi në të kundërtën, si që tha i, edhe në Maqedoni mund të ndodhë diçka e ngjashme, sikur edhe me Brexit në Britani të Madhe.
Let me be clear about one thing. Yes, there is strong international support for this agreement because it's an important contribution to peace and stability.
Dëshiroj qartë të theksoj se për këtë marrëveshje keni mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare që paraqet kontribut të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në rajon, por edhe në gjithë Evropën. Megjithatë, i mbetet qytetarëve të këtij shteti që të vendosin për të ardhmen e tyre. Fundja për ta bëhet fjalë. Dyert e Evropës tani më janë të hapura. Ju mbetet juve që të shfrytëzoni këtë mundësi. Ju bëj thirrje që të shfrytëzoni të drejtën demokratike dhe të merrni pjesë në referendum. Në veçanti të rinjeve, të rinjtë në Britani të Madhe nuk morën pjesë dhe kjo solli vendimin që nuk ishte në favor të tyre. Të rinjtë duhet ta kuptojnë se çdo votë është e rëndësishme. Me rëndësi është të merrni pjesë dhe ta shfrytëzoni të drejtën demokratike. Bëhet fjalë për shtetin dhe të ardhmën tuaj, ka deklaruar komisioneri Hahn. Ai foli edhe për dallimet mes forcave politike në veçanti kundërshtimin e opozitës që të mbështet marrëveshjen për emrin. Hahn tha se interesat shtetërore dhe ardhmja e qytetarëve duhet të jenë mbi interesat e partive politike.
Everybody is reassuring me that this Euro-Atlantic perspective is, so to say, supported.
E ardhmja dhe perspektiva evropiane e vendit tuaj duhet të kuptohet si qëllim kombëtar. I bëj thirrje të gjitha paleve që politika ditore të lënë anash dhe në mënyrë konstruktive të përfshihen në proces. Kjo do të sjellë dobi për popullin. Perspektiva evropiane përmirëson kushtet për jetë të qytetarëve të këtij vendi dhe kjo është më rëndësishmja. ka deklaruar komisioneri Han, i cili gjatë qëndrimit të shkurtër në Shkup, ka takuar edhe kryetarin e kuvendit Alat Xhaferi, si dhe liderin e VMRO DPMNE-s në opozit Hristian Mickovski. Kryeministri Zoran Zaev nga ana tjetër foli gjithashtu për referendumin dhe pengesat që vijnë nga siç e ka deklaruar qarqja apo afaristë grek që mbështesin kauzën ruse. Por Zaev tha se të gjithë duhet ta kenë të qartë përfshirë edhe Moskën se Maqedonia përveç NATO-s dhe BE-s nuk ka alternativë tjetër.
Nacite treba da znaje Ruska Federacija dhe ka nema alternativa za Republika Makedonija ose në polnopravnë të shenso.
Të gjithë duhet të adina, por edhe Federata Ruse se për Makedoninë nuk alternativ tjetër përveç antarësimit të plot në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne mbetemi të përkushtuar për ndërtimin e raporteve miqësore me të gjithë. Pra parë miqësi do të kemi më shumë shanse për perspektiva tona. Këte e kemi dëshmuar me fqinjet dhe këtë duam të bëj me të gjitha shtetet në bot. Ka deklaruar Zaev duke theksuar për kushtimin e qeveris për përmbushin e të gjitha obligimeve që dalin nga procesi i verifikimit, që do t'i hap rrugën nisjes e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo ditë për mua është shumë rëndësishme, është një moment historik.
Za mene denes ka e tolku značajen historijski moment. Počnujeme screening proces.
Po e nisim procesin e verifikimit, po formojmë grupe negociosi që nga viti 2005 po e presim këtë moment. Ne do të jemi të përkushtuar për përmbushjen e të gjitha obligimeve dhe akti i sotëm do të jetë një motiv shtesë për të gjithë në shoqëri. Procesin do t'a udhëheqë qeveria, por në të do të përfshihen të gjithë, kuvendi, opozita, sektori civil, pra të gjitha faktorët e rëndësishëm në shtet. Ka deklaruar Zaev duke e paralajmëruar edhe një takim të lidereve të partive politike për ditën e mërkurë, në të cilin do të diskutohet për zhbllokimin e procesit të zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Kjo organ duhet të formohet sa më parë për të rnisur përgatitjet për organizimin e referendumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Takimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me homologun rus Vladimir Putin të hënën në Helsinki nxiti kritikat ashpra të ligjvënësve amerikan. Sipas tyre samiti u ka shkuar për shtati vetëm interesave rus. Dëgjojmë holësit në kronikën në vazhdim. Në samitin në Helsinki, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusis Vladimir Putin u zotuan se kanë ndërmarrë hapat e parë për përmirësimin e marrëdhënieve midis vendeve të tyre. Në konferencën për gazetar, Trump hodhi dyshime mbi konstatimet e agjensive të tij të inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016 dhe u duk se pranoi këmbgulljen e Putinit se duart e Rusisë janë të pastra. Kam shumë besim të njerëzit e mi të inteligjencës, por duat ju them se presidenti Putin ishte jashtëzakonisht i fuqishëm në mohimin e tij sot. Nuk shoh ndonjë arsye që Rusia të ketë ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, tha Trump. Ligjvënësit amerikan, përfshirë republikanë dhe demokratë, kritikuan fuqishëm Trumpin për këto deklarata, duke thënë se paraqitja e tij në konferencën për media ka qenë bizare, e turpshme dhe tradhit tronditëse ndaj detyrave të tij. Richard Burr, kryetar republikan i Komitetit të Senatit për Inteligjencë, tha se Trump duhet ta pranojë si gënjeshtër çdo deklaratë të Putinit që mohon se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, republikani Paul Ryan, tha se nuk ka dyshim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje dhe se Trump duhet të vlerësojë se Rusia nuk është aleati i Amerikës. Nuk ka ekuivalencë morale midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, se cila mbetet armiqësore ndaj vlerave dhe idealeve tona, tha Ryan. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar bashkëpunimin e mundshëm të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rus. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi më 13 korrik se një juri e madhe ka akuzuar 12 zyrtarë të inteligjencës ruse për këtë çështje. Senatori republikan John McCain, kryetari i Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura, tha se paraqitja e Trumpit në konferencën për media në Helsinki ka qenë një nga paraqitjet më të turpshme të një presidenti amerikan dhe një gabim tragjik. Presidenti Trump tregoi jo vetëm se është i paaft, por edhe jo gatishmëri për të ngritur kundër Putinit. Asnjë president i mëparshëm amerikan nuk e ka përulur veten më keq para një tirani, tha McCain. Senatori tjetër republikan Lindsey Graham tha se samiti ishte një mundësi e humbur për të mbajtur Rusin përgjegjëse për ndërhyrje në zgjedhje. Ajo konferencë shtypi ishte një turp, tha Elliot Engel, përfaqësues demokrat në Komitetin e Kongresit për punë të jashtme. Presidenti bëri tradhti tronditëse ndaj detyrave të tij, mohoi sulmin e Rusisë mbi demokracinë amerikane, duke qëndruar në tokë të huaj pranë kundërshtarit kryesor të Amerikës, tha Engel. Takimi i Trumpit me Putinin mund të ishte edhe më i keq, tha për Radion Evropa e Lirë Kir Gilles, analist nga Chatham House Institute në Londër. Shumë njerëz po përqendrohen në përpjekjet e Trumpit për të diskredituar vendin e tij gjatë përballjes me Vladimir Putinin, por së paku ai nuk kishte kohë për të hedhur aleatët e tij nën autobus, tha Gilles. Për Will Pomerantz, zëvendës drejtori i Institutit Kennan për studimet avancuara ruse me seli në Washington, fituesi i samitit është Putini. Të gjithë prisnin që Putin të dilte fitues dhe mendoj se ja doli. Putin dëshiron të perceptohet si një lojtar i madh global dhe Donald Trump ja dha konfirmimin e nevojshëm dhe platformën për atë status, tha Pomerantz. Mike Carpenter, këshilltar për politikë të jashtme i ish nën presidentit amerikan Joe Biden, tha se beson se Trump e ka ditur çfarë po bën kur ja ka dhënë Putinit platformën e tillë. Humbës janë interesat e sigurisë kombëtare të SBA-s. Dhe fitues është Putini dhe regjimi Kremlinit që ai përfaqëson, tha Carpenter.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimet e fundit që po ndodhin afër urës së lumit Tiber në Mitrovicë janë në pajtim me marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk është duke u ndërtuar asnjë mur i ri ndarës, tha për Radion Evropa e Lirë zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Ditëve të fundit mediat në Kosovë kanë raportuar se ka filluar ndërtimi një muri të ri afër urës së lumit Tiber që ka për qëllim ndarjen mes shqiptarëve dhe serbëve. Plani ndërtimit të rreth rrotullimit në pjesën veriore të Mitrovicës është rezultati marrëveshjes së nënshkruar në Prishtinë më 4 shkurt 2017 dhe në pajtim me marrëveshjen e Brukselit të nënshkruar më 25 gusht 2015. Kjo do të lidh projektin e BE-s për revitalizimin e urës në Mitrovicë dhe objekteve për rreth, si dhe projektin për ta bërë rrugën Mbreti Petar të kalueshme përkëmbësor, tha zyra e BE-s. Në fund të vitit 2016, komuna Mitrovicës Veriore ka ndërtuar një mur të gjatë 2 metra, duke ngjallur shumë reagime në Prishtinë. Muri është rënuar në shkurt të vitit 2017 pas një marrëveshje të arritur në Prishtinë mes përfaqësuesve shqiptar dhe atyre serb. Autoritetet amerikane arrestuan një grua ruse nën akuzat se ka vepruar si agjente huaj për qeverinë ruse. Në dosjet e dorëzuara në gjykatën federale në Washington, prokurorët thanë se Maria Butina, 29 vjeç, ka punuar për të depërtuar në organizatat politike amerikane, përfshirë shoqatën kombëtare të pushkëve, organizatë lobuese me ndikim të madh. Butina ka zhvilluar lidhje të ngushta me Partinë Republikane dhe është bërë mbështetëse të drejtave për armë, raportuan mediat amerikane. Avokati i saj Robert Driscoll tha se klientja e tij nuk është agjente, por studente marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila po përpiqet të ndjekë karrierën në biznes. Sipas avokatit, Butina nuk ka bërë përpjekje të ndikojë ose të minojë ndonjë politik apo ligj të veçantë apo Shtetet e Bashkuara. Japonia dhe Bashkimi Evropian nënshkruan një marrëveshje për tregti të lirë, për të cilën shpresojnë se do të veprojë si kundërpeshë ndaj masave proteksioniste të tregtisë të marrën nga presidenti amerikan Donald Trump. Marrëveshja nënshkruar sot në Tokyo është më e madhja negociuar nga BE-a dhe krijon hapësirën më të madhe ekonomike të hapur në botë, duke eliminuar tarifat për çdo gjë, nga makinat japoneze deri te djathi francez. Marrëveshja vjen në kohën e shqetësimeve se lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës mund të reduktojë rolin e tregtisë lirë në ekonominë globale. Pakti u nënshkrua nga kryeministri japonisë Shinzo Abe dhe nga presidenti Këshillit Evropian Donald Tusk, si dhe presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia duhet të mbahet përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines në zonën e luftës në lindje të Ukrainës në vitin 2014. të 298 njerëzit në bordin e fluturimit MH17 kanë humbur jetën në këtë incident. Në përvjetorin e 4 të tragjedis, Poroshenko shkroi në Facebook se Ukraina u ka ofruar hetuesve gjithë ndihmën e nevojshme. MH17 është rrëzuar në rajonin Donetsk të Ukrainës MH17-2014. Në muajin maj, një ekip i hetuesve i udhëhequr nga Holanda ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e cila është hedhur nga brigada 53 e Rusisë. Rusia e mohon përgjegjësinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.